case you missed it.
Kampung lo, belajar setinggi-tingginya, raih ilmu setinggi-tingginya, terus nanti lo bangun tuh kampung lo.
Kita ini ngajakin anak-anak muda untuk traveling sekaligus melakukan kegiatan sosial.
Jadi mulai dari tour guide-nya, semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Waktu saya pertama kali ikut Seribu Guru, gak cuma mereka yang dapat pengalaman dari kedatangan kami, orang-orang luar ya, orang-orang ibu kota gitu istilahnya. Mm-hmm. Tapi saya juga dapat banyak banget pelajaran yang saya bisa ambil dari kegiatan itu.
Itu pengakuan Karina Nadila, runner-up 2 Putri Indonesia 2017. Ia menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan wisata relawan mengubah hidupnya. Ia prihatin dengan terbelakangnya pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman dan terkejut ketika mengajak anak-anak itu bicara soal cita-cita.
Anak-anak di ibu kota udah pengen jadi YouTuber, and influencer, and digital creator atau kerja di startup, ya mereka cuma taunya jadi guru, jadi polisi. Itu yang paling standar jawabannya. Tapi ada satu yang kami tanya berkali-kali, sampai 3 kali, dia jawab cuma pengen jadi ibu. Itu antara ibunya hebat banget, atau memang ya udah pengetahuan dia sampai situ aja.
Karina mengikuti kegiatan wisata relawan dengan LSM Seribu Guru beberapa bulan menjelang karantina Putri Indonesia 2017. Perjalanannya ke kawasan-kawasan terpencil di Nusa Tenggara Timur menggugah tekadnya untuk memajukan pendidikan di sana. Ia mengakui pengalamannya bersama Seribu Guru mengantarkan dirinya sebagai putri perwakilan Provinsi NTT meraih posisi bergengsi di ajang pemilihan itu. Karina sendiri terbilang rajin mengikuti program-program wisata relawan Seribu Guru. Selain ke pedalaman NTT, ia juga sempat menjelajah ke pedalaman Lampung dan Antikong, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Apa yang diajarkan para peserta wisata relawan bukanlah sesuatu yang serius, melainkan berbagai hal ringan seperti membuat origami, mendongeng, menceritakan alam dan isinya, dan mengajarkan bahasa selain bahasa ibu mereka.
Di momen itu kami semua tuh bisa ngasih tahu ke mereka bahwa ada sesuatu yang besar di luar kampungnya. Lo harus keluar dari kampung lo, belajar setinggi-tingginya, raih ilmu setinggi-tingginya, terus nanti lo bangun tuh kampung lo.
Karina yakin pendidikan adalah kunci kemajuan.
Banyak banget nih adik-adik yang butuh perhatian kita. Kita nggak perlu benar-benar terjun langsung, cuma kita perlu untuk ikut nyebarin suaranya biar pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya terjun untuk memperbaiki akses pendidikan di daerah tersebut gitu loh. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa jika kita mau keluar dari kemiskinan, pendidikan adalah solusi utamanya.
Menurut Jimmy Hadiono, pendiri Seribu Guru, sewaktu memulai program wisata relawan dalam organisasinya pada 2012, tidak banyak peminatnya.
Awal kali bikin traveling and teaching tuh yang ikut hanya 3 orang pada waktu itu. Bikin lagi, udah mulai itu 7 orang, sekolah 20, 30. Sekarang akhirnya kita punya cabang di 40 kota di seluruh Indonesia.
Dengan puluhan cabang yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, Seribu Guru kini mencatat ada sekitar 150 ribu orang yang pernah berpartisipasi dengan banyak di antara mereka melakukannya berulang kali. Mengapa wisata relawan begitu populer belakangan ini? Jamie mengatakan, sebagian alasannya adalah karena adanya tren social traveling dan kecanduan banyak orang, terutama kalangan milenial dan Gen Z terhadap media sosial.
Sebenarnya sih banyak anak-anak muda di Indonesia ini kan lagi suka-sukanya untuk traveling karena kayak Instagram, sosial media itu mengharuskan mereka untuk posting setiap hari kan. Jadi ketika dia posting setiap hari kan dia harus melakukan traveling gitu. Jadi kayak harus pergi ke satu tempat dan sebagainya. Si Seribu Guru ini mengambil kesempatan itu gitu ya. Jadi kita bikin program di mana orang-orang ini bisa tetap traveling, tapi dia tetap bisa ngajar gitu. Jadi kegiatannya kan mungkin ada orang yang hanya suka traveling aja gitu ya. Nah, di Seribu Guru ini kita menggabungkan bagaimana kita bisa traveling plus kita bisa membantu anak-anak di sekitar tempat kita traveling.
Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Lewat program ini di akun media sosial, peserta bisa memposting keindahan alam dan kegiatan mereka yang positif.
Pertama itu traveling and teaching, terus kemudian teaching and giving, terus kemudian pengobatan gratis gitu. Jadi free medical camp ya gitu. Nah, traveling and teaching sendiri ini kita membuat sebuah program bagaimana kita ini ngajakin anak-anak muda untuk traveling sekaligus melakukan kegiatan sosial. Jadi contohnya nih, kayak besok kita kan ke Labuan Bajo gitu ya. Kita menikmati tempat wisata-wisata seperti wisatawan lain gitu, tetapi kita sisakan satu hari itu untuk apa? Untuk melakukan membantu masyarakat atau komunitas setempat gitu. Nah, si Seribu Guru ini, yuk kita traveling ke Bajo, tapi kita jangan lupa juga loh membantu anak-anak yang ada di Labuan Bajo gitu loh. Walaupun kedatangan kita di kelas atau di sekolah hanya 2 jam, itu saya rasa bisa membuat mereka terinspirasi.
Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, selama ini, komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya.
Kita pergi ke tempat wisata kan yang untung itu apa? Yang punya tiket, yang jualan tiket, yang punya hotel, ya kan? Yang punya pesawat mungkin kan gitu, karena kita pergi bayar tiket pesawat dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat lokal yang sudah menjaga alam menjadi indah, menarik, yang menjadi daya tarik orang untuk datang, itu kan dia dapat apa gitu kan?
Fakta ini dibenarkan Nila Tanzil, pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah LSM yang memfokuskan misinya pada pengembangan perpustakaan di kawasan-kawasan terpencil khususnya Indonesia Timur. Karena keprihatinannya pada keadaan ini, ia mengembangkan sebuah biro perjalanan yang disebut Travel Sparks yang menggandeng LSM yang didirikannya. Travel Sparks menawarkan kegiatan wisata relawan yang memaksimalkan partisipasi masyarakat setempat.
Jadi mulai dari tour guide-nya dan semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Nila menegaskan, Travel Sparks tidak berorientasi mengejar keuntungan, tapi memberdayakan masyarakat setempat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pedalaman, khususnya di kawasan timur Indonesia. Perempuan yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di bidang pendidikan di Curtin University Australia ini mengistilahkan biro perjalanannya sebagai social enterprise.
Beroperasi secara enterprise, secara bisnis, tapi memiliki misi sosial. Jadi keuntungannya itu tidak untuk si pemegang saham gitu, tapi keuntungannya itu dipakai untuk memberdayakan masyarakat gitu, atau untuk program-program sosial gitu. Jadi makanya Travel Sparks ini bentuknya social enterprise, karena travel agent ini memiliki misi sosial, yaitu profitnya itu sebagian diberikan untuk Taman Bacaan Pelangi, langsung disalurkan untuk Taman Bacaan Pelangi. Selain itu juga semua yang terlibat di Travel Sparks itu adalah masyarakat tempat.
Seperti halnya Seribu Guru, kegiatan komunitas yang ditawarkan dalam wisata relawan Travel Sparks bukanlah sesuatu yang berat, namun sangat bermanfaat. Pada intinya, program ini ditujukan untuk memberi inspirasi tidak hanya kepada anak-anak di kawasan pedalaman, tapi juga kepada para pesertanya.
We ask them gitu, mereka punya keahlian apa? Misalnya ada yang jago sulap, maka kita akan minta mereka untuk ngajarin sulap ke anak-anak gitu. Atau ada yang jago fotografi, maka kita akan minta mereka untuk ngajarin fotografi gitu secara singkat. Terus mereka kayak bawa beberapa pocket cameras gitu yang diserahkan untuk anak-anak gitu ya, untuk dipakai selama 2 jam, terus nanti fotonya mereka cetak terus dikirim untuk anak-anak ini.
Para peserta Travel Sparks didorong untuk menceritakan apa dan siapa mereka untuk memicu keingintahuan anak. Karena para peserta Travel Sparks umumnya ekspatrian, tidak mengherankan ada banyak profesi yang tidak dikenal anak-anak pedalaman. Beberapa yang pernah terlibat adalah mantan Dubes Amerika Serikat dan profesor dari Universitas Harvard.
Yang paling simpel adalah mereka sharing dari mana mereka berasal, lalu sharing tentang negara mereka dan profesi mereka.
Menurut Jamie, untuk bisa terlibat dalam kegiatan Seribu Guru bukanlah hal sulit.
Ya, sebenarnya kalau untuk kegiatan kita ini memang siapapun boleh ikut ya. Tapi ada umurnya ya, artinya dari umur lulus SMA sampai umur 50 atau 60. Dengan beberapa syarat seperti fisiknya harus kuat untuk lokasi yang memang membutuhkan trekking ke tempat wisatanya gitu ya. Itu yang kita ini. Dan kalaupun ada anak-anak yang SMP gitu ya, atau inilah biasanya itu kita minta untuk syarat surat keterangan dari orang tua gitu. Jadi semua bisa ikutan gerakan ini karena memang kita konsepnya fun teaching dan traveling and teaching. Jadi ketika mengajar berbaginya pun itu tidak mengajar dan mengajar apa namanya pengajaran itu nggak terlalu yang serius gitu. Memang ini lebih banyak bermain, berbagi, berbagi inspirasi, sharing dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya adalah semua orang bisa ikut program ini.
Bagi mereka yang tidak punya latar belakang mengajar, kata Jamie, Seribu Guru akan memberikan pengarahan dan pelatihan.
Sebelum kegiatan, itu ada briefing untuk orang-orang yang memang bukan basicnya atau latar belakang itu seorang guru gitu. Jadi kita kasih lesson plan, nanti mereka mengajar. Topiknya macam-macam. Ada topik tentang cita-citaku, ya kan, profesi, apapun itu tentang mengajar tentang sedikit hal tentang bahasa Inggris dan sebagainya. Itu yang kita sampaikan ke anak-anak.
Ketika akhirnya pun mereka mengajar, peserta akan didampingi tim pemantau dan guru setempat. Kehadiran guru setempat umumnya untuk mengatasi kendala bahasa.
Artinya gini, ketika dari tim kita sendiri Seribu Guru tuh mendampingi, mendampingi ketika mereka di kelas berbicara itu kita juga mengajar gitu, kita juga memantau mereka karena kita nggak mau ada hal-hal lain yang disampaikan gitu ya, mungkin paham-paham radikal, kita pantau seperti itu.
Bagaimana Seribu Guru membiayai program-programnya?
Dengan program traveling and teaching itu saya pengen bahwa sebuah program sosial itu nggak harus minta-minta donasi gitu. Karena kan orang bikin yayasan kadang berpikir ya gitu ya, kecuali kalau izin yayasan pendidikan ya, sekolah dan sebagainya, kadang wah ini kita open donasi dan sebagainya. Enggak, saya berpikir bahwa okay, kita bikin satu komunitas sosial, kita bagaimana kita bisa menghidupi program sosial kita gitu ya. Terciptalah program traveling and teaching itu. Nah, traveling and teaching sendiri adalah mereka itu berbayar, program ini itu berbayar. Jadi para peserta atau orang-orang yang mau gabung dalam kegiatan traveling and teaching, contohnya di Labuan Bajo, Sumba gitu ya, kita akan mengadakan ke Labuan Bajo, satu orang membayar 3.200.000 gitu. Apa yang didapatkan dari 3.200.000 itu? Itu termasuk penginapan, transport, konsumsi gitu ya, dan lain sebagainya. Plus ada juga donasi dari situ. Nah, dari dana yang terkumpul itulah kita sisihkan untuk donasi. Donasinya ini untuk kegiatan di sekolah. Jadi gerakan ini atau program ini dibiayai oleh peserta itu sendiri gitu. Jadi sampai sekarang kenapa kami bisa bertahan ya, udah hampir 10 tahun lebih saya rasa ya, dari tahun 2012 sampai sekarang. Wah, hampir 13 tahun lah kami, 11 tahun kami masih ada di Indonesia gitu ya. Itu karena apa? Karena kami punya pendanaan sendiri. Tapi ada juga kita mendapatkan donasi mas, dari orang lain, dari yayasan lain atau dari perusahaan lain gitu ya. Mereka donasi untuk menyalurkan ke kita gitu, supaya kita menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan seperti itu.
Biaya yang dikenakan kepada para peserta sangat bervariasi tergantung lokasi tujuan. Untuk wisata regional, biayanya sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah. Untuk nasional, sekitar 3 hingga 4 juta rupiah. Untuk internasional, seperti ke Thailand, Myanmar, dan Kamboja, berkisar dari 5 juta hingga 7 juta rupiah. Menurut Jamie, banyak peserta yang mendapat manfaat positif dari kegiatan ini.
Ketika mereka ikut program ini, mereka merasa bahwa ya bukan mereka yang belajar sama saya, ternyata saya yang belajar dengan anak-anak ini. Saya belajar bagaimana saya harus bersyukur, ya kan? Ketika mereka datang ke satu sekolah, ketika kita menyumbangkan sepatu sekolah, gitu ya, kita menyumbangkan sepatu sekolah, dan biasanya itu sepatu itu kita minta peserta itu sendiri yang memakaikan di kaki. Ketika dia lagi mau memakaikan di kakinya, dia lihat kakinya kekorengan, selama ini nggak pakai sepatu, itu air mata brebes, gitu ya. Artinya dia nangis gitu, dan ketika dia nangis itu dia merasa bahwa balik lagi bahwa gue belajar sesuatu dari anak-anak ini. Mungkin selama ini gue menjadi orang yang egois di rumah, yang gak pernah bersyukur gitu ya. Nih, hal-hal yang lebih ke pribadinya itu dapat gitu. Dan banyak juga itu dari sisi, dari hal seperti itu, dari sisi yang lain contohnya. Bagaimana mereka melihat bahwa, oh, pemerataan pendidikan di Indonesia itu tidak atau belum merata. Nah, ini juga ada seperti itu gitu. Jadi, membuka mata mereka bahwa, oh, gue harus melakukan sesuatu nih.
Berbeda dengan Seribu Guru, Travel Sparks tidak menawarkan paket khusus, melainkan mengemas paket sesuai keinginan peserta. Biayanya sangat bervariasi, tergantung pilihan hotel, transportasi, jenis kegiatan, dan permintaan khusus lainnya. Tak heran banyak pesertanya adalah orang asing. Namun pada intinya, paket yang dikemas itu mengundang wisatawan untuk mengeksplorasi dan merasakan kehidupan lokal yang otentik sambil menjadi sukarelawan di Taman Bacaan Pelangi.
Mayoritas memang bukan orang Indonesia gitu. Jadi marketnya mayoritas itu turis asing, turis mancanegara atau ekspatriat-ekspatriat yang kerja di Indonesia.
Baik Jamie maupun Nila mengatakan, keprihatinan mereka pada dunia pendidikanlah yang melatar belakangi kegiatan kemanusiaan mereka. Jamie mengatakan, ia mendirikan Seribu Guru karena pengalaman hidupnya.
Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, seorang transmigrasi Jawa, ya, orang Jawa yang bertransmigrasi ke Lampung pada waktu itu, terus dengan kondisi alam di sana sampai saya lahir, sampai saya dewasa, kondisi keluarga adalah memang menengah ke bawah gitu ya. Orang tua saya memang orang yang gak mampu lah pada intinya, dan pada akhirnya di karena ketidakmampuan itulah di umur lulus SMP saya dikirimkan ke Jakarta untuk sekolah lagi, dan saya ditaruh di panti asuhan pada waktu itu gitu. Jadi saya sempat ditaruh di panti asuhan, kemudian saya lulus dari sekolah SMA, terus kemudian saya mulai hidup sendiri di Jakarta gitu, dan kerja serabutan lah, jadi tukang ketik di rental komputer pernah, jadi tukang packing barang di pabrik pernah, jadi quality control pernah, dan pada akhirnya saya ngambil lanjut kuliah lagi di film dan TV gitu ya.
Kesulitan ekonomi tidak mengurungkan niatnya untuk mengenyam pendidikan tinggi dan meraih kehidupan lebih baik. Jamie pada akhirnya berhasil meraih ijazah diplomatika dari Universitas Bina Sarana Informatika untuk jurusan penyiaran dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai editor dan juru kamera di sebuah rumah produksi. Setelah sempat berpindah-pindah kerja, Jamie merasa ada yang kurang dari hidupnya. Perjalanan hidupnya menunjukkan betapa pentingnya pendidikan. Ia merasa hidupnya akan lebih berarti jika bisa memajukan pendidikan di kawasan pedalaman. Pada 2008, ia memberanikan diri membangun komunitas Seribu Guru, dan pada 2012, ia meresmikan komunitas itu sebagai sebuah yayasan dengan puluhan cabang di berbagai penjuru Indonesia. Nila mendirikan Taman Bacaan Pelangi karena terbatasnya akses anak-anak di daerah terpencil pada kegiatan membaca, sesuatu yang disukainya sejak kecil.
Taman Bacaan Pelangi adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, di mana Taman Bacaan Pelangi fokusnya adalah untuk mengembangkan kebiasaan membaca anak-anak, menyediakan akses buku bacaan yang berkualitas untuk anak-anak, dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Nila lewat Taman Bacaan Pelangi telah membuat kemajuan besar sejak LSM itu didirikan pada 2009.
Kami sudah mendirikan 207 perpustakaan di sekolah-sekolah di SD-SD yang tersebar di 19 pulau di Indonesia Timur. Program Taman Bacaan Pelangi sudah menjangkau lebih dari 35.000 anak-anak. Lalu kami juga sudah memberikan pelatihan kepada lebih dari 5.000 guru-guru yang ada di daerah-daerah di Indonesia Timur.
Arif Budiman, VOA Washington.